A vista é un dos sentidos a través dos que nos chega información do entorno no que nos movemos. Un sentido o que non sempre lle concedemos a importancia que ten. Hoxe é un día para reivindicalo, xa que se conmemora o Día da Optometría. Temos con nós Eduardo Eiroa, presidente do Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia. Eduardo, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Decía que un sentido da vista que non lle damos a importancia que ten. Decatámonos diso cando perdemos facultades.
Pois sí, como parece que, bueno, que non há ningún problema, salvo que teñamos especificamente, pois nos olvidamos un pouco de protexelo adecuadamente, non? E non forzalo demasiado. Hoxe en día, coa utilización de os dispositivos electrónicos que teñen pantallas como son os móviles, os ordenadores, pois estamos forzando quizás un pouco o sentido da vista, máis do que deberíamos.
De iso falaremos un pouco máis adiante. Agora, en principio, e para introducir o tema, que é a optometría?
Pois a optometría é a ciencia que se encarga dos problemas refractivos e funcionais do sistema visual. O sea, todo aquilo que ten que ver ca formación das imágenes na retina pues que estamos vendo, ¿no? Que se formen adecuadamente, con nitidez, sin problemas de refractivos como pode ser o astigmatismo, a miopía, a hipermetropía. Hai que estudiar, eso que estudia esa formación das imágenes, pues esa ciencia, a marcha dos rayos luminosos a través dos medios refractivos dos ollos. Tamén o funcionamiento do sistema visual desde o aspecto funcional. Se os ollos se moven adecuadamente, se están ben alineados, se é boa convergencia, se é boa acomodación. Pues eso é un pouco que estudia en sí a optometría. A que nos dedicamos nós.
E que sería, cal sería o traballo de corrección deses problemas que estudia optometría?
Por exemplo, cando hai un problema refractivo, unha persona que non enfoca ben as súas imágenes, os seus ollos na retina, porque ten unha ametropía, o sea, unha distinción refractiva, pois hai que tratar de enfocar adecuadamente, corrixéndoa con os medios ópticos que temos, como son as gafas ou lentes de contacto. E cando hai un problema funcional, porque os ollos non converxen adecuadamente, porque están un pouco desviados, ten un aforio ou ten un estrabismo, pois hai que tratar o problema funcional pois coa terapia visual adecuada, cos exercicios adecuados para conseguir ese bo alineamiento, ese bon funcionamento de visión binocular.
As causas destas malfuncións que son? De que non utilizamos correctamente o aparato visual ou algo xenético? Onde están as causas?
Bueno, pois as causas poden ser simplemente pois que seres vivos, non somos máquinas, a veces pois a natureza non es da perfección, igual que uno ten unos ollos máis grandes ou unha nariz máis grande, outro máis pequena, pois non quere decir que por eso seamos deficientes nem estamos enfermos. Pois os ollos, como teñan alguna pequena diferencia na súa potencia refractiva, alguno dos seus medios con respecto a que debería ter ou a longitud axial é un pouco maior, un pouco menor do que debería ser, pois xa se produce un pequeno desenfoque. O sea, é algo que en sí non é patolóxico, pero é un defecto que causa pues, un desenfoque na retina e que hai que corregirlo con unha lente adecuada, ¿no? Sin máis problema. Outras veces sucede que por o traballo que estamos facendo, de aí o que falábamos antes das pantallas, mirando de cerca todo o tempo, pues podemos facer que a vista se adapte a esas distancias e evolucione hacia un estado, por exemplo, de miopía, ¿no? Sí. Que provoca un desenfoque na retina como consecuencia de adaptarse á visión próxima porque o miope en visión próxima está máis cómodo. Hai unha adaptación. Bueno, pues cando se produce ese problema, pues hai que corrixilo, pues como decíamos antes, cos medios refractivos que temos a nosa disposición, como son as gafas ou son lentes de contacto para que volver a conseguir que a imaxe se forme nitidamente e podamos ver ben de longe.
Hoxe, neste día da optometría, estades facendo unha xornada informativa sobre dous grandes temas. Precisamente un deles é do que estamos falando, non? A utilización de dispositivos electrónicos, teléfonos, tablets, ordenadores, incluso a televisión. Porque en moitas ocasións, Eduardo, as distancias que vemos, o sea, que mantemos con respecto ás fontes, ben seixa un teléfono, unha tablet, non son as máis adecuadas. Eu outro día, por exemplo, veía un rapaz que non debía ter 15, 16 anos aproximadamente, que tiña o teléfono a un palmo dos seus ollos. Eso é terrible para a vista.
Claro, porque a esas distancias hai que facer un gran esforzo de converxencia. A veces non é posible, porque estamos tan preto dos ollos que non é posible facer unha converxencia, non se pode manter a visión binocular, al final pues, se perde, se está mirando monocularmente, con lo cual se está destruindo a visión estereoscópica binocular, está bien con binocularidades, ¿no? Pero aparte de eso, como decía, estamos facendo un uso del sistema visual totalmente contrario a para que ha evolucionado ao largo dos anos que nosa especie anda polo mundo. Hai que pensar que hasta fai ben pouco o ser humano teña que estar vendo de longe o a maior parte do tempo solamente de cerca ocasionalmente. Ahora, nos últimos anos, con todas estas tecnologías, os avances da sociedade, pues pasa todo o contrario. Estamos vendo de cerca o a maior parte do tempo. E nosa vista non ha evolucionado para funcionar así. Por lo tanto, o esforzo que vai ter que facer, se cabe, máis grande. E se encima nos pasamos todo o día vendo de cerca pantallas que son electrónicas, que non dan unha imaxe natural, que están emitindo luz, porque a nosa visión está adaptada, preparada para ver a luz refletida nos objetos, pero non miramos nunca directamente a luz. Pero, en cambio, cando estamos utilizando as pantallas, estamos vendo unhas pantallas que emiten luz. O sea, é unha forma de utilizar o sistema visual totalmente antinatural para que non está preparado. Entonces, hay que procurar non cometer excesos, manter as distancias, o tempo limitado. Ahora se nos encontramos incluso que está cambiado a forma de comunicarnos por medio do teléfono. Xa non utilizamos a voz, utilizamos o texto con unos caracteres moi pequenos, moi reducidos, que hai que mirarlos a unha distancia moi próxima, en unhas pantallas moi pequenas. En todo isto nos provoca un esforzo que va a provocar alteracións na saúde visual e tamén incluso a saúde xeral, se non tomamos unhas precaucións. Por eso nos estes días tratamos de dar unha información a través das xornadas de portas abertas en os máis de 600 establecementos sanitarios de óptica que estamos en Galicia, para que a xente pues, poda tratar de utilizar estos dispositivos, en fin, con que lles provoquen danos no sistema visual, ¿no? Con as normas que hai de higiene visual en este sentido, ¿no?
Esta higiene visual é outro dos grandes temas. É dicir, eu, por exemplo, para utilizar un teléfono móvil, un tablet, teño que, en primer lugar, manter unha distancia oportuna con respecto a ese emisor de luz, ¿no? E quen di isto, di, por exemplo, cos ordenadores ou os televisores, ¿no?
Sí, un ordenador, procurar non telo máis próximo a nosos ollos de 45 centímetros, polo menos, ¿no? Ajá. Un tablet tamén. E o teléfono móvil, pues, non estar máis cerca de 35 centímetros. Pero, sobre todo, o tempo. Porque se estamos traballando co ordenador na oficina, 8 horas. Despois vamos a casa, estamos co ordenador personal, co portátil e tal. E logo, despois, estamos co teléfono móvil, a tablet, todo o día, pues, non facemos outra cosa que mirar por unha pantalla. E nos avisan, como decíamos, non está feita para eso, non ha evolucionado para eso. Entón, acabaremos tendo alteracións de saúde visual. Entón, hai que controlar os tempos, regresar a vista, practicar actividades visuais en campo aberto, a distancias longas, practicando deportes que o requiran, por exemplo, xogar a fútbol, o tenis, baloncesto. Isto fai que a vista se exercite en outras condiciones totalmente diferentes, moito máis naturais, con luz de ambiente, non a luz que emite a pantalla, se estimula o campo visual. A traballar con pantallas normalmente solamente estimulamos o campo central,
sí, sí,
da retina, porque son superficies moi pequenas as que estamos mirando. O campo visual periférico non se estimula, entón se vai atrofeando. Hay que procurar que se estimule, pues, facendo as actividades que decíamos antes, porque o campo visual periférico é moi importante, por exemplo, a hora de conducir. Se vamos conducindo un automóvil e temos un campo visual amplio, pues, somos capaces de detectar a tempo, pues, alguien que vai caminando pola cuneta ou pola acera ou a un coche que se acerca por alguna travesía, ¿no? Uh-huh. Mientras que hay moita xente que a veces va por unha autopista e hai alguien que está regando, va averiado no arcén e potrase contra él porque non o ve. ¿Cómo es posible? Bueno, pues eso porque el campo visual que tiene en ese momento es muy reducido, ¿no? No detecta lo que está a ahumarse. Por lo tanto, hay que procurar, pues como decía, reducir actividades que contrarresten el tiempo que pasamos dentro de las pantallas.
E logo, para ir finalizando, Eduardo, tamén é alarmante porque estamos falando de novas tecnoloxías, de tecnoloxías TIC, a xente máis nova, os nenos son os que máis están utilizando este tipo de tecnoloxía, e hai que ter moito cuidado porque, claro, os problemas na xente adulta son estes, pero na xente máis nova e nos nenos pequenos aínda é moito máis perigoso.
É máis peligroso porque o sistema visual é máis plástico, se colle os vicios, os defectos con máis facilidade, se adapta ás circunstancias. Entón, o que decíamos, por exemplo, desa miopía, pois é moi favorecedor para que o neno desenrole miopía se está traballando de cerca prácticamente todo o día, coa vista. Se está todo o día co tablet ou co ordenador e mirando o móvil, pois está máis a facer un neno miope casi seguro, non? Aparte de que pode incluso ter outras complicaciones de tipo neurológicas, porque non deixa de ser unha imaxe artificial, unos estímulos electrónicos que alteran, estresan o seu sistema nervioso tamén. Entón, hai que limitar o tempo de uso dos nenos o máximo posible con estes dispositivos, ¿no? Non hai que procurar que non pasen de dos horas, e moi pequeno, un neno de 7 ou 8 anos non debe estar máis de unha hora diaria con estes dispositivos. E depois, según va avanzando a idade, pues, bueno, tendrá que estar un pouco máis de tempo, porque hoxe en día non queda máis remedio. No estudio, pues, en todas partes están os ordenadores, pero sempre controlando, evitando os excesos. O neno non pode estar estudiando co ordenador e logo xogando tamén co pantalla do ordenador e logo despois co móvil todo o tempo.
Sí. Ok? Sí, pois estes son consellos que nos está dando Eduardo Iroa. Eduardo, decía que hoxe se celebra o día da optometría, pero que ao longo desta semana tedes xornada de portas abertas nos establecementos sanitarios ópticos, non?
Sí, hablando desta xornada, temos xornada de portas abertas precisamente para que a xente que se acerque pois poda recibir información de as medidas e as normas de higiene visual que hai, que son máis adecuadas para a utilización deste tipo de artículos, de dispositivos electrónicos. E a la vez, comprobar se teñen algún problema visual que non coñezan, que pode ser corregido, e así poder traballar en mellores condicións. Porque, ao mellor, moita xente non sabe que ten un problema refractivo, un problema funcional da visión, e esa é unha oportunidade pois, para facer un examen optométrico e saber se a súa vista está en boas condicións de poder afrontar estas actividades tan intensas desde o punto de vista visual que existe a vida moderna.
Día da optometría, esta xornada. Dela falamos con Eduardo Iroa, presidente do Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia. Eduardo, como sempre, moitas gracias por nos atender, moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, boa tarde.